I dagens episode av Lundestund skal vi se litt nærmere på hvorfor vi synes det viktig å gi ut gode kristne barnebøker. Og til det har jeg fått hjelp av redaksjonssjef Katrine Masvi, som også skal fortelle oss spesielt om en bok som heter Reisen til landet bak fjellene, en storslått fantasy-fortelling. Bli med! Da har Katrine Masvi tatt turen inn i studio igjen. Hei, hei.
Hei.
Jeg vet at du veldig opptatt av at vi skal gi ut barnebøker, kristne barnebøker også. Hva noen av grunnene til det?
Jeg kan starte med å si leseglede. Det noe jeg ønsker inderlig å kunne spre. At barn kan få en liten kikk inn i andre verdener, andre erfaringer, både ting som eventyrlige og ting som de kan kjenne seg igjen i. Og at de kan oppleve en glede ved å lese de lange og gode historiene.
Ja, og det gjelder jo for all litteratur, ikke bare kristen. Men hvorfor spesielt kristen?
Det flere ting når det gjelder den kristne litteraturen. Noe av det handler om at det vi i en 10-20-30 år tilbake fikk automatisk gjennom kristendomsundervisning på skolen, det har falt ut nå. Vi kan ikke forvente når vi sender barna våre i den offentlige skolen at de skal få den samme grunnleggende opplæringen i kristentro og i historie- og fortellerstoffet som Bibelen så rikt på. Det presenteres det ikke lenger for i samme grad som barn, skolebladene i Norge ble gjort tidligere. Så det en ting som nå, et ansvar som hviler hos de kristne forlagene, at her må vi på banen og kunne utgi god litteratur som med på å opprettholde et godt kunnskapsnivå. I tillegg da, så ønsker vi at barna skal kunne møte kristen tro i virksomhet. Hva vil det si å være en kristen, et kristent barn, en kristen voksen, besteforelder? Og det kan vi presentere for dem gjennom fortellingsstoff i barnelitteraturen. Og da tenker jo jeg at det godt for barn også å ha noen karakterer de møter i bøkene som de kan kjenne seg igjen i.
Mm.
Sånn at ikke deres egen virkelighet, som kanskje kan føles litt sånn isolert og ensom noen ganger, at de ikke de eneste i verden som tror på Jesus. Det finnes andre. Og i barnebøkene kan du treffe noen av dem da.
Ja, kjempeviktig. Og så har du tatt på deg en bok som du ble veldig glad i, som heter Reisen til landet bak fjellene, og det sånn, det et eksempel på disse store fortellingene, som ikke nødvendigvis sånn veldig kristen når du leser den, men det ligger liksom inni der og lurer i bildene og liksom allegorier.
Mm.
Hva det for slags bok?
Ja, det som du sier, det en stor fortelling. Og for en voksenleser så kan du liksom høre en litt sånn ekko av både Tolkiens store trilogi om Ringenes Herre. Du kan også høre litt sånn gjenklang av Lewis' Narnia-serie. Uten at den tråkker veldig direkte i fotsporene, men du aner dem på bakteppet. Denne store boka her egentlig tre bøker som ble samlet i en bok. For det tre adskilte småbøker da, som henger på hverandre.
Det skal jo være trilogi når det fantasy.
Det skal jo være det, ja det sant. Ja, og det jo fantasy.
Ja. Hva slags verden vi?
Vi i en verden som kan minne om Ringenes Herre. Vi plassert inn i et type middelalderunivers. Og du vil se i illustrasjonen også at barna kledd litt sånn middelalderaktig. Men vi vet ikke nøyaktig hvor i historien de hører hjemme. Det blir ikke sagt. Og vi vet heller ikke hvor det Men vi får enkelte geografiske riss som gjør at fortellingen har en retning. Så, og jeg har bare lyst til å si aller først at den skrevet av en dansk forfatter.
Ja.
Ja. Så den hentet fra vårt naboland, og det Anette Broberg Knudsen som har skrevet alle disse fortellingene.
Og det jo fint med en kvinne, fordi veldig mange av disse klassiske fantasy-fortellingene skrevet av menn. Jeg vet ikke om vi merker det I boken på noe vis.
Både og. Ja. Hun har en fortellerstemme som kanskje litt kvinnelig, uten at det tipper over at du henger deg opp I det. Men hun veldig nær leseren. Og hun tar utgangspunkt da, I et søskenpar som befinner seg I en liten landsby. Og her er det mørkt og trangt, altså. Og okay. veldig dystert. Ja. Okay. Så den har en litt sånn dyster start.
Vi går fra mørke til kanskje lys på
slutten. Ja, det det vi gjør. Vi beveger oss I retning av lyset. Vi I en landsby der det nesten ikke noen voksne til stede, fordi voksne blitt bortført av de svarte soldatene. Altså, det ligger jo I ordet at de ikke særlig greie. Der har du ondskapen I disse sorte soldatene, eller svarte soldatene.
Da tenker jeg med en gang på Astrid Lindgren og Mi og min mi og sånt.
Ja, og det bærer jo gjenklang av det. De svarte soldatene fører den voksne befolkningen som slavearbeidere til steinbruddet. Og der lever du ikke lenge. Der det tøffe vilkår. Mm. Så de færreste voksne vender tilbake til landsbyen, som da ganske øde. Og til slutt så det ikke noe særlig mat igjen der heller. Det bare noen skrumpete poteter I et skur. Så disse to da, søsknene Trym og Tiril. Tiril storesøster. De finner ut at de har ikke så mye annet valg enn at de må gå. De må ut og se om det finnes noe bedre et eller annet sted der ute.
Skal de redde foreldrene, eller?
De har gitt opp foreldrene, rett og slett. Så de skal redde seg selv. Mm. Og den ferden, den går virkelig inn I det uvisse, og det mørkt hele tiden. Det ikke noe sol og ikke noe dag og natt, sånn at, eller natt, det kan jo virke som det hele tiden. Så de går der, stumler seg fram, og vi følger dem veldig, veldig tett. Og de støter på veldig mye merkelig underveis. De starter med å måtte gjennom en skog. Etter skogen så kommer de til en ørken. Og så møter de landsbyer som mer eller mindre forlatt. Og så kommer det stadig nye episoder, nye scener hvor de må lære seg å leve, hvor de møter trusler, hvor de møter eventyr. Hvor de møter lysglimt og håp, og de møter ekko fra en annen verden, og det det som spennende.
Mm.
For den andre verden, den ligger bak de store, mørke, svarte fjellene, som liksom en sånn der grensegang I det fjerne. Bak fjellene, der livet, og det ditt de vil. Ja.
Så det her høres ut som en metafor for livet?
Det kan du si. Så, og igjen da, som voksenleser, så kjenner du jo igjen, hva det som skildres her? Jo, det jo egentlig veien gjennom mørket til lyset. Og hva du treffer på underveis, hvilke valg du må ta, når du må være modig, når det kan gro noe rundt deg, og når du må virkelig brette opp ærmene og gå I kamp.
Ja.
For det onde avtegnes jo veldig tydelig her.
Det blir en slags pilgrimsvandring for barn.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Og underveis på denne turen så møter de deg jo en skjellsettende skikkelse denne lange, lange fortellingen. Vi møter han når barna helt desperate og har gitt opp alt håp. De ute I en ørken. Finner ikke noe å spise, ikke noe å drikke. Ser ikke noe I synsranden som kan gi dem håp. Og så ligger de der da, sliten og sovner litt og fortviler. Og så hører de et fløytespill. Magiske låter og lyder og melodier. Så våkner de. Så kikker de over den store steinen hvor de har lagt seg bak. Og der, på den andre siden av den steinen, så sitter det en snål fyr og spiller på fløyte. Vil du jeg skal lese om han?
Ja, gjør det. Ja.
Trym og Tiril våknet av en merkelig lyd. Den lød fullstendig fremmed her I ørkenen, men likevel velkjent. De følte seg hjemme da de hørte den. Tiril satte seg opp og lyttet. Hva det? Så kom lyden igjen, og Trym åpnet øynene. Hva det som skjer? Spurte han fortumlet. De satt helt stille for å høre om lyden kom tilbake, for den var så behagelig. Nå tenkte de ikke på noe annet. Ikke på at de var tørste, heller ikke på den lange turen som lå foran dem, og ikke på den øde ørkenen. Det eneste som var viktig var om lyden kom tilbake, og det gjorde den. Det var fløytespill, så vakkert at de fikk sommerfugler I magen. Glade toner og klingende triller fylte lufta rundt dem. Det var som om lyden kom langveis fra, samtidig som den var helt nær. Tone føyde seg til tone og dannet en behagelig melodi som danset yndefullt bortover ørkensanden. Melodiene bevegde seg fra lyse, klare toner som stod dirret I den kjølige morgenlufta, ned til dype, myke toner som kjærtegnet kinnene deres. Trym og Tiril hadde aldri før hørt noe lignende. Trym la stille hånden sin I Tirils mens de satt og lyttet og smilte lykkelig til hverandre. Da melodien tok slutt, sukket de overveldet. De ventet på at den skulle komme tilbake, men det gjorde den ikke. Til slutt reiste Tiril seg opp og kikket ut over ørkenen for å finne ut hvor den forunderlige musikken hadde kommet fra, men hun så ingenting. Ørkenen lå like øde som før. Trym kravlet opp på steinblokken de hadde ligget I ly under, og tittet ned på den andre siden. Der satt det en mann. En pussig mann. Høy og tynn og kledd I fillete klær. Verre enn noe Trym og Tiril hadde gått I, og det sier litt. Det ene ærmet på den grønne trøya var slitt helt opp til albuen, mens det andre ærmet var rødt og reparert med grove sting. Buksa stoppet rett under knærne og var full av lapper I alle regnbuens farger, så det var umulig å vite hvordan den hadde sett ut da den var ny. På hodet hadde han en stor bulkete hatt med noen pjuskete fjær I. Mannen var travelt opptatt med å rense ei slitt trefløyte med en skitten klut. Han la derfor ikke merke til lille Trym med de utstående ørene som lå på steinblokken bak ham og kikket forbauset ned. Plutselig snudde mannen seg og fikk øye på Trym. «God dag!» smilte han og løftet den bulkete hatten. Han hørtes absolutt ikke overrasket ut. Det var nesten som om han hadde ventet på å møte en liten gutt med bustete hår og store ører. Trym svarte ikke. Han bare stirret på mannen med store øyne. Ikke fordi han var redd. Det hadde han ikke tenkt på I det hele tatt. For det var jo umulig å være redd for en som spiller så vakkert. Men han var veldig forbauset. Nå kom også Tirilkrabbene opp ved siden av Trym og stakk den fregnete nesen sin over kanten. «Så dere to!» sa mannen og lo med hele ansiktet. «Kom ned hit! Jeg har noe til dere!» Trym og Tiril så på hverandre og ble stilltiende enige om at det ikke kunne være farlig. De gled ned fra steinen og landet rett ved siden av mannen. Han satt på en liten flekk med friskt, grønt gress. Han tok av seg den store bulkete hatten og skjøv det rufsete håret bort fra pannen. Så rotet han rundt I hatten, og plutselig trakk han opp et glass fylt av sprudlende iskaldt vann. Med et smil rakte han det til Trym, og likhet fant han etter Tiril. Barna hadde knapt nok tid til å bli forundret. Begjærlig drakk de alt vannet I store slurker. De hadde aldri fått noe som smakte så godt. De kunne kjenne smaken av dypt, rent fjellvann og iskalde vassdrag. Det smakte som frisk dugg og sommerregn. Duften fra vannet var skyfri himler og lerkesang. Trym og Tiril merket at kreftene kom tilbake for hver slurk de tok av det deilige vannet. Mannen satt og kikket nysgjerrig på dem, som om han var bekymret for om vannet han hadde gitt dem var godt nok. «Hva heter du?» spurte Tiril nysgjerrig. Hun visste ikke om det var uhøflig å spørre, siden han selv ikke hadde fortalt dem navnet sitt, men hun kom fram til at han ikke var en mann som ble fornærmet så lett. «Jeg? Jeg en tigger», svarte han. Han løftet armene og så med glimt I øyet ned på de fillete klærne sine. Han minnet om et fugleskremsel der han satt med utstrakte armer. «Ja, men du må jo ha et ordentlig navn. Alle mennesker har det», sa Tiril. «Vil du virkelig gjerne vite det? Da skal jeg si deg det.» Han åpnet munnen og formet noen vidunderlig vakre ord I et syngende tonefall. Stemmen hans hadde samme behagelige klang som de hadde hørt fra fløyta. Ordene han sang var så vakre at de ikke kan beskrives med den vanlige blyanten min, så du blir nødt til å forestille deg hvordan det lød. «Heter du virkelig alt det?» spurte Trym forundret. Mannen nikket. «Ja, men det greier jo ikke vi å uttale», sa Tiril skuffet. det gjør ikke noe. Dere skal nok få lært det en gang. Igjen rotet tiggeren litt I den store bulkete haten, og plutselig hadde han tre deilige rundstykker I hånden. Dere har vel ikke fått en skikkelig frokost I dag, spurte han, og rakte dem et rundstykke hver. De var fortsatt varme, som om de kom rett fra ovnen. Du sa I stad at du var en tigger, sa Trym med munnen full av rundstykket. Den deilige duften fikk det til å kile I nesen. Men hvordan har det seg da at du gir bort ting? Det jo ingen andre som har noe å gi bort. Det vel enkelt nok, eller hva, lille Trym? Tiggeren børstet smuler fra trøya som om han mente at nå var det ikke mer å si om den saken. Da de var ferdig med frokosten, reiste tiggeren seg. Skal vi begynne å gå? Hvis dere vil slå følge med meg, da? Selvfølgelig, svarte Trym og Tiril I kor og spratt opp. Du skulle ikke ha trodd at de like før hadde vært nær ved å dø av tørst. Og fra den dagen fulgte de tiggeren.
Og vil du vite hvordan det går, så må du nesten lese boka selv. Vi hørte at den egner seg veldig godt til høytlesning. En lang og god bok på 500 sider nesten.
Og tiggeren møter du mange ganger.
Han forsvinner ikke så lett.
Nei, han blir borte litt, og så kommer han tilbake. Og heldigvis så viser han seg når de trenger ham mest.
Visste du at hvis alle kristne I Norge bare kjøpte én barnebok I året, så ville det gi oss muligheten til å gi ut mange flere bra barnebøker? Så spørsmålet blir jo, hvilken skal du kjøpe I år? Og da har jeg lagd en liten oversikt som du kan se I notatene til denne episoden. Du skal få noen smakebiter her. I alderen 3-6 år så har vi tre billedbøker av Camilla og Jostein Ørum, og de tar for seg høytider som påske, jul og pinse. Så har vi mange forskjellige barnebibler. Anne de Graaf har laget en bibel som heter Småbarnas bibelfortellinger, hvor hver historie åpner for spørsmål og samtale, og kaller på smilet. Vi har også en barnebok som heter Noras ark, som barnehagebarna vil elske. Det en fortelling basert på Noas ark, utspilt mot et nært og gjenkjennelig norsk bakteppe. For de litt større barna, 6-10 år, så har vi Frank-bøkene til Jakob Langvik. Det forteller om Frank, han skriver en slags dagbok, forteller om livet sitt på skolen og med venner og hjemme. Og du kan høre intervju med forfatteren I forrige episode av Lundestund. Dessuten har vi Bibelens gode fortellinger, som gjenfortalt med tanke på at de skal passe for barn I alle aldre, uten å bli for enkle, med levende illustrasjoner, rike på farger og detaljer, gjenfortalt av Katrine Masvi, som vi hørte tidligere I episoden. Dessuten har vi noen bøker som fra Kina om misjon, og de heter Fortellinger fra skogen til Fufu, Mot til å adlyde og Trygg I stormen. Og I Trygg I stormen så dukker til og med den gamle kjenningen Marie Monsen opp. For de enda eldre barna, 10-12 år eller enda eldre, så har vi fantasybøker. Vi har den vi snakket om I dag, Reisen til landet bak fjellene. Og vi har Vingefjær-sagaen, en fantasy-serie på 4 bøker av amerikanske Andrew Peterson. Og den kan du også se første sesongen som tegnefilm. På nettet.
Forlagshuset Lunde består av Lunde, Luther, Veritas, Sambonde og Norsk Bibel. Denne podcasten var laget og produsert av Andreas Kristiansen. Musikken av Victor Lundberg. Og hvis du blir nysgjerrig på noen av bøkene våre, det bare å gå inn på lundeforlag.no, så finner du dem der. Vi høres snart.